Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи.
Як перетворити дані в інформацію? От про це якраз говорять моделі.
Всім привіт, з вами Радіо КМБС, мене звати Марина Земськова. Ми останнім часом багато спілкуємося про клієнта. Багато у нас учасників, які приходять на різні програми для того, щоб подивитися і зрозуміти, як розвиватися далі, тобто дивитися такий next step. І для цього запитав Євгена Пенцака, для того, щоб поспілкуватися більше про розвиток бізнесу в розрізі саме бізнес-аналітики. Доброго дня, Євген.
Доброго дня. Марина, доброго дня всім слухачам.
Власне, будемо говорити про те, які існують варіанти, да, власне, для розвитку бізнесу. Один шлях – це там подивитися на те, яка у нас, чи є у нас аналітика якась компанія, чи можна якось побудувати певні моделі математичні, не знаю, фінансові для того, щоб оптимізувати, можливо, якісь процеси, побачити щось, що ми не бачимо, і зрозуміти, які є там варіанти для того, щоб передбачати, можливо, якісь речі або зробити їх такими більш сталими для того, щоб потім, можливо, їх адаптувати з часом. От, власне, хочеться сьогодні поговорити саме про моделі ціноутворення. І перше, з чого хочеться почати, знаю, Євгене, що ви останнім часом згадуєте, що просто до вас є звернення щодо цих моделей. От чому раптом такий всплеск відбувається і з чим це пов'язано?
Я думаю, що ці процеси не випадково відбуваються в Україні. На Заході вони вже почались дуже давно. Аналітика є невід'ємний інструмент прийняття рішень для керівників компанії. І аналітика – це про те, як заставити дані говорити. Оскільки рітейл, він є в всіх країнах, і рітейл різноспрямований, тому інтерес до бізнес-аналітики там почав проявлятися, напевно, в першу чергу. Але якщо так в загальному контексті, то виникає питання, а як поєднати от всі оці речі з мотивацією персоналу, з лідерством і з аналітикою. Вийшла цікава стаття в McKinsey колишнього керівника Societe Generale Фредеріка Оде якраз про те, як впроваджувати рішення в компанії. Каже, я вже зумів побудувати гарні команди, я зумів побудувати довіру всередині команд. Всі хочуть працювати, але коли нема рішень, то ця команда не дієздатна. А рішення вони тільки приходять з аналітикою, коли ти вмієш аналізувати поведінку клієнтів, розумієш, що відбувається на ринку, вловлюєш тренди, раніше від інших заходиш в ті тренди, ну і вмієш працювати з великими даними, з інноваційними інструментами, пов'язаними на блокчейні, з використанням криптовалют, з використанням різних специфікацій штучного інтелекту. От зараз не піти в цю тему – це дати себе спіймати. І потім вже відмовитися від взагалі можливості бути лідером на ринку. Але будемо ближче рухатися в сторону ціноутворення. Ви запитали, чому зараз це відбулося? Ну, це є ще одне пояснення. Технології. Технології працювати з великими даними, робити швидкі обчислення в хмарах і швидко впроваджувати результати цих обчислень в реальний бізнес. Раніше таких можливостей не було. Тут можна тут на годину взяти паузу і розказати, як відбувалася зміна підходів до ціноутворення там за останні 100-200 років. Але всюди такою, ну так якби основною лінією цих змін це були технології. Раніше ми хотіли управляти форматами. Після цього ми почали розуміти, що нам треба фокусуватись на якомусь форматі магазину там, чи продуктового, чи непродуктового. Управляли, звичайно, що різними неціновими факторами, які впливають на продажі, націнку тримали постійно. А потім ми зрозуміли, що ми управляємо не магазинами, а потоками людей, їхнім досвідом, які вони отримують через покупку. І тоді, якщо ми задали собі таке питання, а який інструмент нам взяти для вимірювання цих даних, характеристик точок продажів, характеристик клієнтської бази, лояльних клієнтів, їхніх соціально-демографічних характеристик і так далі, і так далі. Зараз я лише такими загальними рисами попробую описати, що відбувається. А тоді питання, а як це все опрацювати? Як перетворити дані в інформацію? От про це якраз говорять моделі. І поведінкові моделі, і моделі інформаційної економіки, і моделі аналітичні, які пов'язані з оптимізацією цих рішень, які ми будемо приймати на основі цієї інформації. І тут я би хотів сказати, що не так моделі, як взагалі культура компанії, вміння ставити правильні питання, розуміти, наскільки ти вдало приймаєш рішення, модифікувати рішення, бо наперед нічого не написано в цьому світі. Так? Ми маємо пробувати, можливо, помилятися, але на основі і наших дій, і зміни поведінки наших покупців приймати більш і більш ефективні рішення. І важливо також розуміти горизонт нашого планування. Чи ми хочемо короткотермінові рішення збільшити прибуток, можна так назбільшувати, що потім в твої точки продаж ніхто не прийде. Треба розуміти, а як ти будеш далі діяти в майбутньому? Які процеси гейміфікації зі своїми клієнтами, зі своїми споживачами ти запускаєш? Всі ми є діти, всі ми любимо грати в різні ігри, ми є емоційні. І оці елементи поведінкової економіки також мають лежати в основі цих сучасних моделей. Я би сказав, я їх називаю диференційованого алгоритмічного ціноутворення. Але ці моделі – це свого роду правила гри, які ти запускаєш, як ти хочеш спілкуватися зі своїми відвідувачами, гостями, клієнтами. Але правила бувають різні. І одні правила більш ефективні, інші менш ефективні. Уже серед тих всіх правил треба придумати найкращі правила. А найкраще, то треба мати метрики, з допомогою яких ти можеш визначити, яка модель працює краще. Угу. Це добре робити в фізиці, там, в хімії, в біології, хоча в біології, можливо, і не так. А людська поведінка змінюється дуже швидко, а ще й під впливом соціальних мереж, якихось факторів моди, ще якихось таких проявів, які ми не можемо бачити на перший погляд. І нам їх треба звідки зчитувати. І знову на допомогу нам приходять великі дані.
Угу.
І диференційоване ціноутворення, якщо так підсумовувати такими великими мазками, це індивідуалізований підхід як до кожної точки продаж, до покупців, які відвідують відповідну точку продаж, і дуже часто до кожного покупця, зокрема, це диференціація найвищого рівня. Ти маєш розуміти, що покупець любить, враховуючи його історію продаж, його споживчий кошик, які запустити маркетингові комунікації, з якого сегменту покупців ти хочеш його перевести в той сегмент, який тобі приносить найбільшу корисність в довготерміновій перспективі.
Угу. Дякую, Євгене. Дякую за таке розгорнуту відповідь, пояснення. А так в розрізі якраз цього ціноутворення диференційованого хочеться зрозуміти трошки детальніше, мабуть, як правильно до цього підійти, про які фактори подумати. Можливо, на якихось прикладах можете розказати якісь такі неочевидні речі, які допоможуть заглибитися в це.
Кожна аналітика, вона починається з описової частини. А що ми маємо? Так звана дескриптивна аналітика. І нам треба проаналізувати роботу, якщо ми говоримо про мережу магазинів, а який фінансово-економічний слід вона залишила за собою, в яких умовах вона працювала. Зараз ми живемо в дуже турбулентний час, і тому, коли ми отримуємо дані, так, як аналітики, ми бачимо якісь, ну, такі непередбачувані патерни поведінки. І ми не можемо їх обминути, поки ми не зрозуміємо, а що впливало на цю поведінку продажів, певних категорій товарів, динаміку, як вона змінювалася, які там є не тільки фактори сезонності трендів, а якісь специфічні особливості, які призвели до якихось піків продажів або великих провалів. Коли ми можемо їх ідентифікувати, тільки тоді ми можемо вже думати про хорошу прогностичну модель. Але якщо звичайний економіст, він лише думає, як пояснити попередню поведінку динамічного ряду того чи іншого показника, то практикуючий, я би сказав, аналітик, він думає, як краще її спрогнозувати. І тобто ми переходимо тоді до стадії вже прогностичної аналітики. Як тільки ми розуміємо, на які продажі SEs, так якби нічого не змінюючи в компанії, нам слід очікувати в майбутньому, ми хочемо до них пристосуватися. Але на то і є управлінська команда, щоб впроваджувати якісь зміни. І ми думаємо, а якусь зміни зробити, щоб наші, поки що в загальному, фінансово-економічні показники, які впливають на вартість бізнесу, покращились.
Угу.
Якщо в фізиці чи в якихось інших науках ми робимо експерименти. Експеримент виміряли там. Беремо там колайдер в ЦЕРНі і там запускаємо якийсь процес бомбардування одних частинок іншими частинками і вимірюємо ефект. І повторюємо його багато разів. В економіці ми не маємо такої привілеї в бізнесі повторювати експерименти, бо на наступний експеримент або на третій експеримент у нас вже може не бути часу. А тому для того використовується моделювання, щоб ми на рівні моделі, яка добре пояснила попередню поведінку нашого бізнесу, могли зробити в з точки зору управлінських рішень різні зміни, як по-іншому управляти цією системою і подивитися, який буде результат. Для цього знову ж існує багато технологій, так, які використовуються для порівняння управлінських рішень в бізнесі, так званий метод грубої сили, але який називається симуляціями Монте-Карло, коли ми в секунду можемо згенерувати мільйони і мільйони сценаріїв, за якими можливо буде розвиватися наш бізнес і зняти якусь усереднену картинку характеристик, наскільки цей ці результати нашого бізнесу при даному управлінському рішенні будуть добрими чи поганими.
Угу, дякую. Ви згадали про модель Монте-Карло. Я одразу згадую там одного з наших випускників, Євгена Саранцова, який зауважував, що, мабуть, це та модель, яку він взагалі вважає найголовнішою. І це випускник програми MBAF. От, і мені здається, що якраз, хоч вона так виглядає все складно на перший погляд, але якщо рухатися та, в розвиток і дивитися на ці побудови моделі там, з різних сторін, то можна прийти до цієї моделі все-таки і теж її використовувати в певний період. Хотіла ще сказати, що у нас скоро, власне, стартує та, ця програма MBAF. 16 листопада, якщо я не помиляюсь. Але хочу повернутися ще до диференційованого ціноутворення. От, власне, вже розібралися, да, з цими типами моделей. Можливо, якийсь приклад підкажете такого диференційованого ціноутворення, яке там з останніх, пам'ятаєте, щоб просто було наочно зрозуміло, коли використовується саме такий метод, а коли просто от, ціноутворення створене не таким способом.
Добре, я в цілому зрозумів запитання. Як типово колись працювали точки продажів? Вони закуповували товари, які рітейл вважав є корисними для споживачів, і що споживачі за них готові платити кошти, отримуючи задоволення від споживання цих товарів. Рітейл також підказував виробникам побажання від споживачів, який атрибут цього товару змінити, покращити, і тоді готовність платити буде вищою. І така відбувалася постійна взаємодія між рітейлом і виробниками продукції. Але виробники, вони також мають свої маркетингові підрозділи, вони також займаються ціноутворенням, вони дивляться, в якому напрямку рухаються конкуренти, які вони також досліджують ринок і ті атрибути, які зараз є в тренді, вони намагаються бути поперед усіх. Але крім того, що вони досліджують поведінку споживачів цієї продукції, вони також придумують інновації і тоді ці інновації просувають через свої маркетингові канали, скажімо так. Рітейлера, дистриб'ютера і рітейлера виробники часто сприймали як таку гру з природою. Вони не бачили його, їх проактивної ролі. Вони кажуть, дистриб'ютор візьме націнку там 5% чи 10% в залежності, в якому сегменті ринку цей дистриб'ютор працює, а рітейлер ще поставить свою націнку 20%. Отже, на полиці у споживача цей товар з'явиться за такою-то ціною, якщо наша така-то відпускна ціна. Але споживачі, які відвідують магазини, в них є різна купівельна спроможність, різні ролі, різні потреби. І вони за одні товари не готові платити такої високої ціни, там, якщо там якесь місце, котеджне містечко, де проживають люди пенсійного віку. А біля студентського гуртожитку поведінкові особливості молодих людей можуть бути зовсім іншими. В якомусь містечку такому поважному, де живуть люди з великим доходом, знову ж поведінка буде відрізнятися. І рітейлер бачить, що він багато залишає на столі, якщо він проводить так зване, як ви кажете, традиційне ціноутворення. Ну і традиційне ціноутворення – це не тільки поставити найкращий рівень націнки, щоб отримати найбільший маржинальний прибуток, але, маючи досвід роботи з українськими навіть мережами, є від 20 до 120 факторів нецінових, які впливають на поведінку споживачів. І деколи керівникам компанії здається, що це очевидно, і оцей зв'язок. Якщо я поправлю оцей фактор, то мої продажі зростуть. Розширю кількість паркомісць, і в мене продажі зростуть настільки. Поставлю білборд, продажі зростуть. Там поставлю хлібопічку, чи зроблю піцерію, чи поставлю кавовий апарат, продажі зростуть. Але так буває не завжди. В одних точках треба робити одні дії, в інших інші. І як знати, де, що мені робити, коли ти управляєш не одним магазинчиком біля дому, а коли в тебе під управлінням 100, 200, 300, 500, а деколи і 1000 магазинів. І там потрібні особливі аналітичні інструменти. Якщо так подумати, от те, що вивчають нам на першому курсі кожного університету, взяти традиційну модель, туди залити дані, натиснути на кнопочку, це називається економетричний аналіз, воно тобі покаже, що ніякий фактор визначального впливу на продажі немає. І ідея в керівництва компанії була хороша, але ваші дані не заговорили. Отже, потрібно знайти такий інструмент, який заставить заговорити. І тому потрібно аналітиці навчатись. І аналітика буває різних рівнів. От, наприклад, сьогодні ми починаємо програму, щоб розказати, що таке аналітика і який ефект бізнесу вона може дати. І, зокрема, це в програмі «Нові парадигми економічного мислення». Далі більш глибша програма, вона продовжується, це називається такий телескопічний підхід в аналітиці. А ми розшифруємо, так, оцей трейлер про аналітику, так, хоча б найпростіші інструменти, які там слід використовувати. То вже програма MBAF, вона вже каже, дозволяє зануритись глибоко і поєднати всю інструментальну аналітику разом і самому розробити модель або власного бізнесу, або модель існуючого бізнесу, або придумати новий бізнес і просимулювати поведінку, як ми кажемо, всіх зацікавлених сторін на відповідній екосистемі. От для цього вже потрібні сучасні методи аналітики, які ґрунтуються на розумінні, яке програмне забезпечення взяти, який тулбокс кожного програмного забезпечення взяти відповідного і їх інтегрувати разом. Щоб все, що ми подумали, все, що подумав керівник компанії, засновники компанії, вмілий аналітик, він має послухати і знати, в якому місці вкрутити і зрозуміти, який ефект від запропонованої ідеї бізнес отримує.
Дуже дякую.
То є такий підхід Джорджа Сороса і Віктора Нідерхофера. Джордж Сорос, він правопівкульна людина, він ніколи нічого не рахує, він придумує ідеї. А аналітику важко придумувати ідеї, можна сказати, він лівопівкульний. Але він має розуміти оцю правопівкульну людину. Коли такі люди сходяться разом, і це як різні люди з різних планет, вони по-різному міркують. Але разом вони посилюють один одного. І Сорос без Віктора Нідерхофера, він не робить жодного рішення. Віктор Нідерхофер, було такі три випадки, що він вирішив, що я і сам можу бути правопівкульним, буду придумувати ідеї. І саме в всіх цих випадках він зазнав великої невдачі, йому знову потрібно було відновлювати репутацію. Тому я за те, щоб правопівкульні ставали трішки лівопівкульними, могли допомогти їм формалізувати задачу, хоча б допомогти з метафорою, яка би добре відображала ту ідею, яку вони формулюють і ставлять аналітику на розрахунок, а лівопівкульні, вони не мають бути сильно формалізованими, що в мене є от як в інструментальному ящику набір інструментів, і кожну ідею я можу пропустити лише через те, що є в інструментальному ящику. Аналітик хорошого рівня, він має придумати свій інструмент, який найкраще вловить оцю ідею і дасть їй як не тільки якісну оцінку, але й кількісну.
Дуже дякую. Дуже цікаво, дійсно, от те, як ви розказали, як відбуваються там ці рівні, да, аналітики, як потрібно в цьому рухатися. Хочеться зрозуміти ще такий момент, що зараз досить багато запитів саме на побудову таких аналітичних центрів всередині компанії. Які, можливо, запити ще у вас з'являлись там останнім часом, чи з чим стикаються зараз управлінці саме от в розрізі питання аналітики, з чим хочуть розібратися, та чого, можливо, ви не спостерігали раніше?
Ну, як тільки українська компанія, вона хоче вийти на вищу висоту польоту, вона виходить на міжнародні ринки, вона хоче вийти десь навіть на IPO, зараз є такі випадки, хоча там в ближньому зарубіжжі, я думаю, IPO нам закрити, то на глобальних ринках нас радо вітають. Компанії тоді розуміють, що їх не розуміють. Не розуміють їхніх меседжів, не розуміють їхніх фінансово-економічних показників. Вони кажуть, а як ви управляєте своєю компанією? А де є ваші важелі впливу? Якими ви зможете збільшувати свою капіталізацію? Вони кажуть, а ми ніколи про таке не думали. Ми були в періоді давай-давай, чим більше продаємо, тим краще. А куди ми рухаємося? Оцей горизонт планування, він заставляє мислити керівників компанії по-іншому. Для того є різні борди, такі advisory boards, вони кажуть, ні-ні-ні, так не буде, якщо ви хочете бути гравцем світового класу, ви маєте мислити як гравець світового класу. Інвестори хочуть бути переконані, що вашу компанію чекає успіх і стабільний розвиток. Звичайно, що все може статися, але у вас має бути повноцінний інструментарій управління, який включає так само аналітичну складову. Маєте вести за собою команду. Команду добре вести в короткій перспективі, там, заохочуючи бонусами до різних KPI. Як вести команду в довготривалій перспективі? А якщо від вас підуть ключові працівники, ну, що залишиться з компанії? Вже потрібні інструменти управлінських опціонів. Управлінські опціони зав'язані вже на корпоративну аналітику. Корпоративна аналітика на факторну, на ризик менеджмент. Як не допустити провалів? То якщо повертаючись, ну, бо тема, я так зрозумів, нашої сьогоднішньої розмови більше про рітейл, то яким чином нам інтегрувати факторну аналітику характеристик точок продажів, факторну аналітику лояльних клієнтів через картки лояльності і так далі, клієнтську аналітику покупців, які просто так зайшли в нас в магазин, а як провалитися до структури кожного чека і всі... Під кожну задачу ми маємо робити моделі, ну, такої досить серйозної складності, моделі кластеризації. Зараз з кількома мережами я працюю, ну, так якби з різних сфер, і під кожну задачу, яку ми вирішуємо, є своя модель кластеризації, модель сегментації, модель клієнтської аналітики, модель маркетингових комунікацій, тоді алгоритмічно-динамічного ціноутворення і тоді метрики, які вимірюють ефективність від тих всіх рішень, про які ми говоримо. Бо керівництво компанії хоче знати, а що ж все-таки спрацювало і з якою силою?
Дуже дякую, Євген. У мене, мабуть, останнє питання на сьогодні. Це, можливо, ви порадите якусь статтю останню цікаву, яку ви читали, окрім McKinsey, яку ви вже згадували. От яка дасть просто якийсь такий додатковий поштовх до роздумів?
Давайте так здалека почну. Чим західна освіта часто відрізняється від української, але я думаю, що це не стосується бізнес-шкіл. Бо бізнес-школи чому популярні? Вони дають прямий зв'язок, що відбувається на ринку, з інструментами, які допомагають нам бути більш ефективними. Тому вже на Заході, якщо повертаючись до цього, то ті студенти, які вчаться на магістерських програмах, вони вже вчаться лише на реальних корпоративних кейсах. Бо тільки там можна здобути знання. З того, що було 20-30 років тому, це можна поговорити, але бізнес змінюється настільки стрімко, що нам треба відчувати дуже тонко нюанси всіх технологій. Ну, оскільки зранку я читав цю статтю Фредеріка Оде, він про це те саме говорить. Як інновації фінтех-індустрії інтегрувати в інвестиційні банки і в комерційні банки. Як нові технології мають впроваджуватись в життя. Але, ну, на мій погляд, в цьому всьому світі, що є цікавого, що, і про це так само пише Фредерік, що як ти не плануй, як ти не готуйся, будуй сценарії, все одно життя повернеться своїм способом, і ти не будеш готовим до тих сценаріїв, які ти готував. Але тим не менше компанії, які здатні запустити таку культуру аналітичного мислення, вони виживають і вони стають лідерами. Ти вже знаєш, ну, такий методологічний рівень, як починати вирішувати задачу, проблему, яка стоїть в бізнесі. Які фактори впливають, як вони впливають на результат, який інструмент тобі, яку тобі метрику або так звані в широкому розумінні функції корисності використати для розв'язку цього класу менеджерських рішень і тоді побудувати модель, просимулювати, що буде відбуватись в майбутньому і вибрати найкраще рішення. Знову ж таки, це все стоїть на межі горизонту планування. Для короткотермінових рішень це один інструментальний ящик, для довготермінових це інший. І ні короткотермінові рішення, ну, сценарії ми не можемо спланувати, ні довготермінові. Але чим більший розширений нас інструмент аналізу, ми в цьому вузлі, де ми зараз знаходимося, ми швидше приймемо рішення, ніж тільки в цьому вузлі починати думати, а що ж відбулося, які фактори впливають. Поки ти почнеш думати, вже всі бігуни навколо тебе тебе випередять.
Дякую, Євген. То ви радите залишитися почитати ту статтю більш детально, тому що вона досить актуальна.
Вона така легка для сприйняття, але кожне слово там, я так бачу, має вагу. Тобто людина 15 років керувала Societe Generale, а зараз він йде вже керувати компанією Sanofi і будемо слідкувати. Але видно, коли є керівник такого рівня, як він спілкується, навіть як він доносить думку, і від цього також отримуєш велике задоволення. Не обов'язково, щоб він був аналітиком, цей керівник компанії, але він знає, як аналітику вкрутити всі бізнес-процеси для прийняття рішень. Я хотів сказати про якісь інші статті, так, яких є багато всюди, зараз публікують. Ну, от тема, як вплинуть там ліки від схуднення, починаючи з Оземпік, на різні індустрії, скільки люди будуть споживати, яких продуктів, на пакувальну індустрію, на індустрію страхування. І їх десятки статей, які виходять буквально з початку жовтня. І всі компанії, ну, використовуючи оцю ідею аналітики, про яку я казав, думають, а як ці ніші будуть змінюватися, а що нам з цим всім робити?
Угу.
Бо пропустити такий тренд, це означає знову дати себе спіймати. Бо коли на ринку з'являється щось нове, це якраз можливість цій аналітиці проявитися. Угу. Коли на ринку є турбулентність, то як китайці кажуть, це не тільки загроза, але це й можливості, що ти на цьому повороті можеш обійти своїх найближчих конкурентів.
Угу. Це хочеться детальніше просто трошки про це сказати, про цей ринок в Америці, саме ліків для схуднення, так? Тому що, наскільки я пам'ятаю, ви казали, це впливає на те, що люди починають менше споживати їжі. Відповідно, фуд-індустрія бідніє, можна так сказати, прибутки в перспективі можуть зменшуватися, плюс зважуючи на те, як взагалі ситуація з їжею в Америці, тобто там більше така їжа все-таки фастфуд, і ну, там якби трошки інша ситуація і споживання, ніж у нас, тобто магазинів близько немає, треба багато часу витрачати на те, щоб доїхати, закупки, як правило, великі, тобто це так прям значне падіння може бути в обсягах, наскільки розумію.
Ну, це в великих обсягах тестуються зараз препарати, вони є різних компаній, вони, динаміка їхніх продажів сильно впливає на їх капіталізацію, обсяг продажів цих фармацевтичних препаратів зараз оцінюють там $3 мільярди, а не пам'ятаю, до 30-го року це вже буде $30 мільярдів. Формула є зрозуміла, питання, які нові гравці туди зайдуть. Вже перші, ну і незрозуміло, які побічні ефекти будуть мати різні ліки. Це ж не тільки споживання їжі. Там кажуть, що при прийманні таких ліків апетит людини, насичення продуктами харчування, які звикла вживати людина, воно зменшує їх споживання принаймні на 30% і більше. Вчора нова стаття вийшла про ринок алкоголю, який оцінюється в Сполучених Штатах $200 мільярдів, то кажуть, що мінус 20-30 мільярдів також треба викреслити. Питання, а чим люди це замінять, якщо вони в своїх бюджетах готові на це витрачати? Які з'являться нові продукти більш там вишуканого класу, можливо, в іншому пакуванні? Ну, mm-hmm. І так далі. Це ж один тільки, кажуть, що це геймченджер, якого не було на фармацевтичному ринку дуже багато років. І цікаво читати думки різних людей, керівників компаній, які висловлюють гіпотези, куди це все далі буде розвиватися. Але ж нам треба з ринку постійно сприймати маленькі сигнали. Поки що це в Сполучених Штатах, але воно дійде й до нас, ці колись тренди.
Угу.
І щось так само з цим треба робити.
Дякую. Дуже дякую, Євгене. Досить багато цікавої інформації. Я сподіваюся, що нашим слухачам буде якраз час, щоб почитати ці статті і подивитися ширше. Дуже дякую. До побачення.
До побачення.